Eins og ég skil fyrir spurningu háttvirts þingmanns, þá myndi svarið vera jú. Ég vona að ég sé ekki að miskilna. Háttvirtur þingmaður er þá að velta því fyrir sér að ef að þessi rammasamningur eru felldur, við heldum að sjálfsögðu áfram með umsóknina, þá myndi þurfa að leggja fram fé til þess að standa straum af, við skulum segja, ákveðnum breytingum, eins og háttvirtur þingmaður veit, við undirbúningu nýrrar tollskrár, hugsanlega skattkerfis hugbúnaði, ýmsu öðru. Þá er það rétt hjá háttvirtum þingmanni að það myndi lenda á íslensku skattgreiðendum. Eins og ég skil spurningu háttvirts þingmanns. Nú, seinni partur spurningun og hann liggur náttúrulega í augum uppi. Evrópusambandið, það er alþjóðleg stofnun svona verkefni á vegum alþjóðlegra stofnana, eins og til dæmis Sameinuðu þjóðana, til dæmis stuðningsverkefni þess. Það gilda þessar reglur. Svo geta menn deilt það hvort að það sé rétt eða rá. En þetta er það sem að gildir stofnanir af þessu tagi. Þetta er það sem að gildir til dæmis þau verkefni sem að við höfum tekið þátt í 18 ár varandi mennta og rannsóknar áallanir EES. Þetta er ekki dörvísi.
Þá veitir hann.